Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Uz digitālo brokastu galda divi milzīgi gadžeti, jeb ierīces automašīnas. Jaunais Audi A5 Avant, jeb šo garo aizmuguri, kas aizstāja iepriekšējo A4 un A5 modeli, tad divi vienā, testējām 2 litru turbo dīzeli ar 204 zirgspēkiem horizonta zilajā krāsā, kā tas ir notēvēts. Un bija arī tā iespēja uzreiz pēc tam patestēt arī sportisko versiju Audi S5 Sportback, no kur jau bija 3 litru. Litru V6 by turbo motors, nu, kur uzreiz tas, tā rūkoņa un skaņa nu, atmodināja to iekšējo bērnu.
Tik liet degvielu ir
tev iekšā. Abas divas ar, šoreiz ar degvielu darbinātas automašīnas, ja viena kaut kur cenu kategorijā nu, virs 50 tūkstoši liekšņu, tad otrai tas cipars tajā cenu lapā bija jau sešiem cipariem rakstīts.
Tā kā, sešiem?
Nu, jā, laikam jau tas S burtiņš tomēr kaut ko nozīmē. Automašīnas neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Moller Import Baltic. Divas automašīnas A5, S5. Es tā arī tās saukšu, lai gan kopumā es teikšu, ka tas stāsts būs diezgan līdzīgs, jo abas automašīnas ir no vienas paudzes, nevarētu teikt, varbūt no viena metiena, bet no vienas tehnoloģiskās paudzes. Līdz ar to vairākās vietās apskatā es teikšu, ka šis attiecās uz abām. Ko gan nevar teikt par dizainu? Ja Audi A5 izstaro tādu elegantu, izsmalcinātu un mierīgi sportisku garu, tā drīzāk būtu mašīna tādam nepiespiestam dzīvesveidam, kur nu, gribās tomēr nedaudz to prēmiju sajūtu noķert, jo skaidrs, ka šīs automašīnas cenu ziņā ir no tā dārgākā gala. Tad Audi S5, nu, tur tāds pašpārliecināts sportisks, tehnoloģiski progresīvs raksturs, nu, kur iedarbinot automašīnu vien, ja tu saprot, ok, es esmu samaksājis šeit arī par jaudīgu motoru. Un, protams, dizains to arī atspoguļo. Ja A5 vairāk tāds plūdens un garā aizmugure universāls, tad kas mējies leduskapu arī var ielikt. Tad tā otrā S5 Sportback aizmugura, tur drīzāk slēpes, var ielikt, jo aizmugura diezgan garena, bet nu leduskapu laikam gan drīzāk nē. Dizains arī kaut kur līdzīgs, kaut kur atšķirīgs. Jaunā dizaina rakstura iezīmes ir abās automašīnās, viengabalaina šūnu reste, S5, protams, agresīvāka priekš un arī aizmugura, un A5 tādas interesants vētveru žaunas priekšā, kas, protams, ar melno dizainu izskatās elegantāk, nu tas parastais man nepārāk, bet nu tā, protams, viena māte, otra meita, vai ne? Abām automašīnām Matrix LED gaismas, OLED lukturi aizmugurē, kas interesanti, Rihardi, tu ieskaties, tu pat var redzēt, kā tie, nu tās LED gaismiņas tur mirgo no, nu tādu nelielu attālumu, kas, un tas noder arī starp citu, kad kāds ir piebraucis pārāk tuvu, tad tās gaismas iedegās spilgtāk, un tu saproti, nebrauc tuvāk.
Viņš aizskatījies uz to horizontu zilo krāsu, tad piebrauc pa tuvu.
Vai ne? No sāniem A5 ir kaut kur līdzīgs BMW 3. Sērijas Touring automašīnai. Nu, tur tie dizaini kaut kur laikam ir atniecīgi tajās vācu dizaineru rūpnīcās. Nu, savukārt S5 jau pa gabalu kliedz. Te ir cilvēks, kas ir samaksājis par to sajūtu, par to sportiskumu, jo tur pat bremžu suports sarkanā krāsā, melna akcenti, viss kaut kur apkārt. Vienam A5 19 colu riteņi, S5 sportiskajam 20 colu riteņi. Nu, tā tad ir kaut kam jātur to mašīnu uz ceļu, un abām automašīnām rokturi izskatās klasiski, bet kas interesanti, un šeit cepums dizaineriem, moderniem automašīnām, piemēram, Teslām, tie rokturi nāk uz āru, un tad jautājums, nu, ko tad ziemā, ja nu ritīgi tā automašīna nosarmo un piesalst, šeit tas rokturis nenāk uz āru, tam ir sensors iekšpusē, kas sajūt spiedienu, un durvis, nu, tajā brīdī, ja nav aizsalušas, tad atverās. Nu, tas par ārēju izskatu par iekšpusi. Man pavisam īsi par to dizainu abām melnā apdara, dažādu materiālu pielietojumus, te es neko jaunu nepateikšu, tās pašas gaismiņas ir pa pilno S5, ir pēc tam sportiskā stūra ar plakano apakšu, es teicu, ka vairāk tas salons tevi ieskauj, lai tu tajos līkumos, kur tu nesīsies kā pats velns, atļautajā ātrumā, protams. Lai automašīna tev notur vietā, mākslīgās ādas sporta sēdekļi, ventilē, masē, laikam tev vairs nav ko jūsmot, tas jau ir redzēts premium segmentā, tas, kas abas automašīnas varbūt izceļ uz citu fona, ir ekrāni. Abām, es teiktu, teju identisks izpildījums, 3 ekrāni. Un nepārklausieties.
3.
Viens aiz stūres, 11,9 colis. Tas jau tāds kārtīgs planšeta dators.
Nu, tādu mēs esam redzējuši, jā.
Centrā kārtīgs sportīvais dators, 14,5 colis, bet vērsts vairāk uz šoferi.
Aha.
Un lai tas blakus sēdētājs nav apvainojies, tam ir atsevišķi 10,9 colu ekrāns, kur tas var mainīt radiostācijas, iestatīt kartē vajadzīgo, paskatīties YouTube, paspēlēt primitīvas spēlītes, ja un bērni sēž blakus. Un kas ir interesanti, nu šis tehnoloģiskais iznājums ir patiešām foršs, tajā brīdī, kad tu sāc braukt, blakus, nu šestīvi šoferis, neko tajā trešajā ekrānā neredz.
Bet šitais jau ir kaut kur redzēts. Man liekas, ka es pats tev sēdēju blakus Volkswagenā.
Tas noteikti bija vēl viens Audi.
Vēl viens Audi,
tā kā šī tehnoloģija ir ienākusi pilnībā dažādos šajos segmentos. Un vēl patiesībā ceturtais ekrāns. Ja mēs ieskaitām arī head-up display, jeb šo projekciju uz stikla, arī tā šeit ir. Varbūt nav tik labi, kā piemēram, kur bija kaut kas līdzīgs Volkswagenam bija. Man šeit, ka arī Renault nedaudz tas bija vairāk tādā 3D, ka tev nāk virsū tās zīmes un tu vēl labāk saproti, bet tas viss tur jau ir. Ja nedaudz vēl par to dizainu, pārējais šeit diezgan klasisks krūzīšu turētāji, lielo pudeli var ielikt durvīs, bet polsterēts, tad netik ļoti grabēs, kas bija forši. Ātruma pārslēgs ir parasti slēdzīts, kas man patīk labāk kā Mercedes un Renault risinājumi, kur ir tas, tā svira pagriežama svira aiz stūris, un es bieži vien nesaprotu, ko es uzslēdzu, tur vismaz ir skaidrs, ko tad tu esi uzslēdzis.
Mēģini ielikt atpakaļ gaitā ar pagriezienu rādītāju.
Jā, un var viss beigties ļoti slikti. Ja mēs pasmējies no aizmugures, bagāžnieks elektriski atverams ar pogu, ar atslēgu un arī pavicinot kāju zem bamperi, gandrīz nostrādāja visās reizēs, pareizi ir jāiemācās vicināt un tad arī aizņemtām rokām varēs to visu paveikt. A5 ir tur tāda palodzīta, līdz ar to velkot ārā to leduskapi, ko būs nopircis. Es uzmanīgs, ka neatdauzi no Sportback tur jau izstāstīja slēpēm vietas lielākām krāvām, varbūt arī nolaid sēdekļus, katrā ziņā vietas tur diezgan daudz, A5 garai versijai jumtu lūka nav, S5, nu šeit jau viņi paskatījušies laikam ir, ko Renault Scenic E-Tech Electric ir darījuši un ar ko izcēlušies savulaik, jo šeit arī ir pārslēdzamā caurspīdīguma lūka, kas nozīmē, ka tev nav fizisks aizvars priekšā, bet tur ar tādu nu, interesantu tehnoloģisku risinājumu, tas stikls vienā bija gaišāks, vienā bija tumšāks un iet pa segmentiem, kas nozīmē, ka tu vari aptumšanot priekšu, bet vienam aizmugurē bērns, tev var skatīties nu, varbūt nakšņotajās debesīs, kas ir jau tāda nu, jauka ekstra, par kuru, protams, ir kārtīgi jāpiemaksā. Bet mēs, protams, esam digitālās brokastis, nevis autobrokastis. Tāpēc mēs skatāmies arī padziļināt uz tehnoloģijām uz borta. Un šeit es runāju par abām automašīnām reizē, jo patiešām tā sistēma viena un tā pati, nu tā vadītāju asistentu un drošības sistēmu klāsts ir, nu es teikšu, viens no plašākajiem industrijā. Vismaz kas, nu ja ne industrijā, tad no tiem, ko esam testējuši prīmium segmentā, un šeit man Rihard gribas salīdzināt ar tādu kārtīgu Android operatīvās sistēmas vietālu un tās pielāgojumības ziņā, jo izslēgt un ieslēgt var teju jebko. Visi sensori tev kaut kas nepatīk, tu var uzlikt to personalizēto režīmu un to arī izslēgt.
Un, interesanti, vai tas katru reizi piedarbināšanas jādara no jauna, vai tomēr var saglabāt tā, lai tas paliek uz visiem laikiem?
Nu, tas ir labs jautājums. Atbildes slēpjās vismaz daļai tajā, ka tu vari to savu pielāgoto profilu uztaisīt. Tad vai nu, tu viņš jāizvēlās katru reizi no jauna, var būt, bet nu, vismaz tā no jāiet cauri visiem iestatījumiem. Un šeit ir padomāts, tie iestatījumi ir tik daudz, ka ir pat uztaisīta tā kā favorīta sadaļa. Tur varēja atrast, piemēram, noguruma sensoru, ātruma kontrolas sistēmu, ātruma brīdinājumu signāli, kas tagad pīkst katru reizi, kad tu brauc pāri 50 vai 90 vai nu kāds tas ātrums tur. Uzmanības sensors, kas ap citu strādā teju tikpat bāzīgi kā ora automobīlī, ko mēs testējām, tur gan bija daudz vairāk, daudz kaitinošāk, bet šeit arī, ja tu skaties telefonā, tad automašīna sāks bremzēt, to man sanāca notestēt vienā brīdī, kad Latvijas hokeja izlases spēle bija un skatījos, o, tikko iesit mašīna, teica, ne, skaties uz ceļa, nav ko skatīties telefonā, tā kā tas arī tur bija, protams, pārkārtošanās sensora, aklā punkta sensora, distances sensora, avārijas prognozes sistēma, ļoti
labi
strādā.
Ļoti labi,
jā. Jā, tas tas patiešām ir forši, ka automašīna gan bremzē, gan pievelk to siksnu, aizmuguras sensoru un viss pārējais, ko šeit var redzēt, tā skaitā kruīza kontrole. Un šeit, nu, jāuzteic tiešām, nu, ja tu labi maksā, tad dabū arī labu kruīza kontroles sistēmu, kas tur starp līnijām. Nu, tas to nevar novērtēt par zemu, tas tomēr iedod tādu drošības sajūtu, parkošanās arī kameras viss apkārt. Un šeit, kas interesanti, jāizceļ automašīna, pat mēra attālumu līdz aizmugurē esošiem šķērsliem.
Tas gan ir ērti.
Nu, tu vismaz saproti, cik tad tur ir, cik tad tā atstarp, kā viņam ir atstāt, metrs, 50, ja viņš tāds varbūt kalsnāks, nu varbūt kā 20 centimetriem viņam pietiks, vai ne, bet nu, tas ir interesants vēl viens veids, kā atspoguļot to attālumu, kas bieži vien vienkārši tajās līnijās ir.
Nu jā, jāatzīst, jo tiešām kameras mēdz būt ar to fisheye efektu, un tad līdz galam nevar novērtēt, jā.
Un kas ir interesanti, arī tā aizstura nav liela, man piemēram, braucot ar Dodge, viņam tāda, nu, sekundes ceturdaļas aizstura, un ja tu tāds Parpaks cilvēks esi var arī kaut kur ieskaitu. Tā
kā var paslīdēt.
Operētāja sistēma abās automašīnās, es teikšu, nu, ka tur līdzi gan Volkswagen, gan Renault ir pastrādāts pie lietotāju saskarnes. Kaut kur gan sākumā gan jāsaka, ka kādus iestatījumus es nevarēju atrast, bet es pieļauju, ka tas ir tāpat kā ar Garmin vietpulksteni. Sākumā var nedaudz grūtāk, ka tu pierodi, tad viss ir skaidrs. Ir arī balss asistents, par ko mēs esam stāstījuši. Arī iepriekš šeit arī tā skaitā ChatGPT ir nedaudz pieslēgts, tur gan tu nevar izdarīt pilnīgi visu, nu tur uzspēlēt spēli ar ChatGPT tu nevarēsi, jo tev ir jākoncentrējās uz ceļu, bet nu tur to ventilāciju ieslēgt vai tamlīdzīgi tu noteikti vari, un kas interesanti, ja mēs salīdzinām ar vietāruņiem, rutīna bija šeit parādījusies, kas iedod tādu nu, nedaudz gudrības sajūtu, protams, ka automašīna nav gudra, bet tā ir vienkārši tā automātiskā darbība, piemēram, tur uzstādīt, ka nu es gribu, lai no rīta tā stūri uzsilusi sēdeklis silas vai, piemēram, kad es pienāku klāt, lai tās durvis noteiktā vietā, piemēram, tavās mājās, attaisās un tevi tā sajūta, oh, mani šeit kāds gaidi, kaut arī patiesībā tas tāds vienkārši algoritms. Kas vēl? Navigācija lietojama, ir pat kaut kādi paziņojumi par sastrēgumiem, bet nu, tur man šeit, ka Google Maps, Waze un tamlīdzīgi būs labāki risinājumi, 3D karti gan, ja kādam tas kaut ko nozīmē pogas, Nu, šeit it kā ir, bet vairāk ir taktīlē risinājumi, nevis klikšanām. Es nezinu, ka tu spied, tev tā pogas iekš neiet, novibrē. Nu, man nepārāk, kāds varbūt teiks, ka, piemēram, durvīs tas ir labi, jo lietus nelīst starp pogām, varbūt nesabojājās tik ātri. Nu, neesmu fans, bet, nu,
Nav
labi.
Ko durvis turēt vaļā.
Nav ko logu turēt vaļā, tieši tā. Jo skaņa ies ārā. Skaņa no Bang & Olufsen, 3D premium sistēma, tad nu, var arī to koncertu paklausīties mašīnā, nu, par braukšanas pieredzi. Ja Audi A5 vairāk klasiski, no 0 līdz 107,7 sekundēs, tad nu, tas S5 pamodina to zvēru tevi ar 3 litru V6 biturbo motoru, 367 zirgspēku no 0 līdz 104,7 sekundēs. Skaņa izteikti sportiski un liks kaifot, bet nu, par to ir arī krietni jāsamaksā braukšanas režīmi. Tam sportiskajam noteikti ir uzlabot salīdzinot ar iepriekšējām paaudzēm, bet nu, vai BMW M340i ir priekšā, nu, kāds iespējams teiks, ka jā, kāds varbūt strīdēsies, nu, tur var pastrīdēties, katrā gadījumā ir arī S-Tronic Quattro pieejams, līdz ar to, nu, tas aprīkojums ir arī braukšanā redzams, nu, par degvielas patēriņu, ja A5 6,4 litrus 100, tad S5, nu, tur jau tevi tie 8 arī aiziet. Līdz ar to rezumē, ja viens ir slieksnī virs 50 tūkstošiem, runāja par A5, tad drīzāk varētu noderēt tiem, kam, protams, maciņā ir naudiņa, kas novērtē stilu un kvalitāti. Bez vēlmes varbūt pārlieku demonstrēt jaudu un status, bet, nu, protams, otra mašīna, ja jau iet jau sešos cipros, tad tas ir priekš auto, kas tiešām izbauda to ikdienas braucienu, grib to komfortu, grib arī to asumiņu, grib nedaudz riskēt, varbūt pat ar kādu ātruma sodu, jo to ir dabūt pavisam vienkārši, bet, nu, skaidrs, ka ja ne tehnoloģija, tad joprojām tās automašīnas jauda liks tev pasmaidīt katrā līkumā, kurā tu varbūt pat ieslīdēsi.
Jā, klausītē, brauciet ar mēru.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!